Ny vaovao atoandro ray havana no arahana eto amin'ny Radio Bosco amin'ny izao talata voalohany volana oktobra taona 2023 izao ny lohateny mba voatsika. Naneho hevitra momba ny fifidianana ben'ny tanàna ny filoham-pirenena omaly arifa tsy tokony ho toerana nanganana adisoany Antananarivo Andriamatoa Andry Rajoelina. Tafapetraka ho sekretera jeneraly vaovaony voamerany ranomasimbe indianina Andriamatoa Edgar Razafindravaha ndray sahady ny fionana tampon'ireo filoham-panjakany ny CEO isika amin'ny fiandohany taona 2023. Hotratra ny vinavina fampidiram-bola avy amin'ny fahatseranana ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana amin'ny farany tontolo ity itondra fanazavana eto ny talen jeneraly ny fahatseranana amin'izao vaovao izao. Anivelany manomboka manafika antanety any atsimon'ny Liban ny tafika israelianina alina manetsika avondrona any antoerana ihany koa i Liban amin'izao. Iary Liban andranavy malala hatrano ny teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao antoandro izao manangofitra ny arahaby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Amin'ny lafiny politika tsy tokony ho toerana ananganana aditsony Antananarivo Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena omaly arifa nandritra ny fitokanana ny studio filazam-baovao ny fahitalavim-pirenena TVM. Tena naneho hevitra ara-politika mihitsy ny filoha nandritra ny fifaninianany tao amin'ny fahitalavim-pirenena indrindra momba ny fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny 12 desambra ho avy izao. Nasiany teny manokana ny momba ny fifidianana ben'ny tanàna ho an'Antananarivo renivohitry Madagasikara nambarany fa tsy tokony ho toerana asiana fifandrafesana intsony eto Antananarivo. Tetika asa ny tokony fidianana kandida ho ihany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nanao mpimaso ny mpifidy. Feona ilayntsika tamin'ny fahitalavim-pirenena.
Zava-dehibe tokoa izany olona ho atao be ny tanàna na Antananarivo renivohitra izany. Programa tetika asa no tokony ifidianantsika izay ho be ny tanàna eto Antananarivo ary oka izay tena eto amin'nylaza antsika alory Antananarivo tsy ataontsika intsony ohatra ny hoe toerana fifandrafesana sy fiadiana, tsy ho ataontsika teatra na conflit intsony ity Antananarivo ity fa ho ataontsika modèle ana développement ary betsaka moa ny asa ho anampiana ho an'izay be ny tanàna hosafidiany vahoaka eo a. Tetika asa hoentiko manokana satria manana trosa amin'ny vaoakana Antananarivo amin'ny mampeny tanàna na teto a ary ny amaranako anazy ngamba dia tamin'ny fifidianana be tanàna satria izay ihany teneninao eto a za no nanana isam-bato betsaka indrindra nahalany anahy be ny tanàna 170,000 voix nahalany anahy be ny tanàna teto ny be ny tanàna rehetra amin'ny fandimby tsisy ny ohatra ny 100,000 voix tsisy. Midikan'izany anampy ny tanàna Antananarivo a anampy sy ampivoatra n'ity capitale de Madagascar ty iezaka tsika rehetra fa tsy zarery mba tsy ho atao hoe Antananarivo ny tanàna anisan'ny maloto indrindra aty amin'ny kontinanta afrikana. Afaka ataontsika tsara ny hoe atao manisan'ny tanàna madio Antananarivo. Manana tetika asa amin'izany tsika efa misy fotoana mbola hitondrako an'izany anzavatra lazaiko aminao dia hoe raha nanangany tsika raha nanorany tsika dia vitatsika ihany koa manova ny Madagasikara ary ampamiratra n'ity Antananarivo ity.
Eo amin'izay eo fanekevitra izay ihany dia matahotra demokrasia ny mpitondra kehitriny ranonambarana Andriamatoa Jean-Jacques Ratsiedisonna filohan'ny FMI malagasy matoa nanakana ny filatsahako vidiana Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tsy manohana ny filoha teo aloha teo mpanao politika io nefa nilaza kosa fa tsy rariny ny tsy namelana azy andray anjara tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Tapa-kevitra fa anoana n'Andriamatoa Taina Razafindroelina moa ny fikambanana FMI malagasy tariny fa tsy mamadika ny mpanohitra ny kandida toanany kosa. Andriamatoa Ratsiedisonna Jean-Jacques zay filohan'ny FMI malagasy.
Tsy niara tao amin'ny firaisankina ngeizy fa tsy tao mihitsy fomba hoana hoe niara tao amin'ny firaisankina izy nefa tsy tao mihitsy kandida rehetra tao amin'ny kolektif kolektifa malagasy tsy nisy tao amin'ny firaisankina na ray minitra ary tsy afaka amin'ny tenitsy zany nareo mamadika ny firaisankina zay ary ny mambarany kolektifa malagasy moa sasany mbola aratsiraka ny tamatavy misy manahirana azy a sasany keo mbola manolotra ny kandida hafa koa amin'ny manera tan narif di sini, sama itu aja. Kalau kita rumit dalam ini, awak nak aku bila kolektif asal sekarang sih cepat. Masalah dan di paman itu pun tak sih cepat. Dan sempat beri lah kata apa kemanat, mau diri ni nanti. Saya pun angkat tangan dulu dari tadi. Man mesti tangan apa sih yang terang. Niat cara tham, saya sih siulan. Saya demokrat saya. Bukan apa demokrat saya. Karena itu anak rotam ni enam manjera. Niar ni kandidaturan markara farmanana. Niar ni kandidaturan. Fatsi manuanan markara farmanana. Sana tu demokrasi. Demokrasi dia referaran. Tu kena baca melaca kis. Di saya kum niar ni demokrasi na adversaris adversaranis jenuanya. Niar ni demokrasi dia untine adloisi laca. Kalau om tundanya nu mata wajah demokrasi. Mata wajah markara farmanana. Sejuk mata wajah. Kan di sini saja. Ramadhan ni kandidaturan ramadhan. Ramadhan na tuh niatin masa apa we? Niatnya demi depan tiada demi depan tiada demi depan tuan sih nado ni. Aku tan saya risetah politik anti demokrat saya demokrat saya.
Fa manaitra ny mpifidy ny fikambanana vondrona ny tanora malagasy mba tsy ho voafitaka intsony amin'izao fifidianana ben-tanàna izao. Lasy ity fikambanana ity fa betsaka ny famitaham-bahoaka nataon'ireo mpirotsakovidiana maleo tena tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo ka lany. Tokony akalesina ny mpifidy amin'ity fifidianana ben-tanàna teo ny fikambanana miantso ireo kandidany safidy ny andeha amin'ny lisitra tsy miankina arak'izany ny VDM mba hijoro amin'ny fotokevitra ny fidianana vahoaka azy ary tokony hisy aza ho ny fikambanana ny lalàna fiazireny maneho ny heviny ny mpandrindra ny vondra ny tanora malagasy izay anisan'ny fikambanana misehatra amin'ny politika Désiré Rakotomalaza.
Le mpifidy ohatrany voafitaka ihany amin'ny akapobeany mpirotsakovidiana maleo tena de sotokan' izay zany le vahoaka malagasy matoa vahoaka malagasy no misafidy ny olona maleo tena de misy antony goavana be zany ao amin'ny resaka fandaminana amin'ny sehatry ny tontolo ny atoko politika mahagaga nefany rehefa lany amin'le sehatry maleo tena le mpirotsakovidiana de lasa mivadika na izy makany amin'ny mpanohatra na izy makany amin'ny roana tanteraka any amin'ny fitondram-panjakana ny antony fidianan'le vahoaka an'le olona maleo tena amin'izy maleo tena fa tsy amin'izy le atoko tokony manao kontra mpirotsakovidiana hoe za rehefa lany eo amin'ny maleo tena de tena tazomiko hatramin'ny farany iny fa raha tsy miteny zay izy miara-mahita maso eo mantsy le izy ireny tamin'ny fifidianana farany maleo tena daholo nibesaka lany avy eo ry zareo nakaiza marina fa zay mavita azy any no tokony vidina fa le olona mavita azy any no mivadika rehefa avy eo e famitana zany aminay a de zay zavatra zay zany a mba tokony asiana karazana fijerena ihany mahakasika andreny mpirotsakovidiana mitorina ho maleo tena reny izany hoe ny afatra lazain'ny VTM zany a na ny vondrony tanora malagasy de tsotra ihany ho atsika mpifidy a mahaiza misafidy nareo mpirotsakovidiana koa aza de mba mivadibadika mba mitsiroa amin'ny hevitra zay natolotra anareo a tany ambolohany de zay zavatra zay a tokony ho asiana lalàna mifehan'ireo olonreo VTM moa efa mamola vola tolo-dalàna ijery namanakay amin'ireo solombavam-bahoaka reo anolotra n'izany lalàna zany hoe ireto olona mivadibadika reto tokony andraisana fepetra.
Lazay ihany ny VTM fa tsy midika tsy fiaraha-miasa amin'ny fitondrana ny fijoroana amin'ny lisitra maleo tena tsy voatery iandry fanjakana koa nefa vo afaka mampandroso ny kommuna tantanany ireo kandida ho lany be ny tanàna amin'ny lisitra tsy miankina.
Any tokony ho izy moa tokony hoe miara-miasa amin'ny fanjakana ihany satria fampandrosoana iara-hiasa amin'ny fitondram-panjakana na tsy iara-hiasa amin'ny fitondram-panjakana aminay zany tsy de hitanay hoe makaiza loatra io any resaka fotsiny fa misy koa ny be ny tanàna mavita tena izy e satria mahita mpamatsy vola anatsarana ny tanàna sisisa raha ohatra ka nitazona n'lay fotokeviny tamin'ny voalohana izy be da be le ny olona hoe mba hanampy manampy an'la kommune anosika an'la be ny tanàna hoe ty misy budget avy ty aminay vahoaka fa zao amboarina zao satria izy no mitantana de azo atao zany fa tsy voatery ihany fitondram-panjakana foana koa ne ny fampandrosoany zay koa zany no izy.
Fa tsy mbola tena milamina tanteraka ny kommune Anjanadre tapany avaratra ny distrika Ambohidratrimo satria dia toerana mifanela amin'ny distrika Ankazobe sy Anjorobe. Ny tady vaholana amin'izany no anisan'ny antony ny rotsahan'Andriamatoa Eritina Randrianarisoa izay kandida avy amin'ny fikambanana fivoy akoatr'izay vinany ihany koa ny ametraka fitondrana tsara tantana. Ny kandida avy amin'ny fikambanana fivoy Eritina Randrianarisoa izay mirotsaka ovidiana be ny tanàna eny amin'ny kommune Anjanadri distrika Anambohidratrimo.
Ny antonona andrisika rotsaka candidat maire finiavana zany voalohany indrindra mifatsapana fa manana anjara biriky amin'ny fampandrosoana amin'ny commune misy ny tena dia naraka tamin'ny fivoya nanosaka ho fifidianana ben-tanàna amin'ny 11 décembre anatanterahana ny vina. Ny vina moa fitovizana foana amin'ny asa fampandrosoana dia izay ny antony nanaovana tena anaovana androtsahana ohatra fotsiny fa zaka ny sécurité zany dia ny fametrahana fitantanana fahaiza-mitantana fitantanana madio tombontso iombonana fambolena tena mampalaza ny commune Manjanahary fambolena legioma anisan'izany ny tongolo ny voatabia dia mifamena amin'izay resaka ny sécurité satria lasa sakana ho an'ny tantsaha ny insécurité tsabaka mokatra betsaka izy fa matahotra efa misy poste avancé gendarmerie misy miaramila miara-miasa zany zareo amin'ny resaka fandriam-pahalemana fa mbola tsy milamina fa mbola amin'ny ankapobeny zany aloha milamina fa akisan'le avy any ankazo be maka ny anjozory be izay no Anjanahary dia izay no tsy dia mampilamina kely anazy.
Eo amin'ny lafiny diplomasia kosa, tafapetraka ho sekretera jeneraly vaovaon'ny vomerany ranomasimbe indiana na ny COE Andriamatoa Edgara Razafindrava no totosaina omaly tatsy amin'ny nosy Maurice ny fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy amin'izany toerana izany, izay natrehan'ny filoha malagasy Henri Rajoelina sy ny premier ministra maorisiana Pravinda Kumar Jugnauf. Andriamatoa Edgara Razafindrava moa no sekretera jeneraly fahafolon'ny vomerany ranomasimbe indiana ary teratany malagasy fahatelo mitana io toerana io. Omariky ny fandraisany amin'ny fomba ofisialy zany andraikitra zany dia nisy ny famindrana ny faneva amin'Andriamatoa Edgara Razafindrava avy amin'ny sekretera jeneraly teo alohany ny COI fa ho tanterahana ny nosy be ny fionana tampon'ireo filoham-panjakana sy governemanta amin'ireo firenena mikiambana anatin'ny vomerany ranomasimbe indiana na ny COI ny voalohan'ny taona 2020 sy roa arivo avy izao. Fampiatranoa ny Madagasikara zany fionana lehibe zany no anisany nyresa ny filoham-pirenena malagasy Henri Rajoelina tamin'ny fionana tamin'ny premier ministra maorisiana Pravinda Kumar Jugnauf omaly voaresaka ihany koa ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tonta eo amin'ny lafiny fanjarian-tsakafo ny fampiroboroboana ny fizahan-tany ny fiarovana ny sisin-dranomasina ary ny ady amin'ny jiolatsambo sy ny ady amin'ny fandranana zava-mahadomelina. Fa efa miresaka ny toekarena eto amintsika indrindra sika dia ho tratra ny vinavina fampidiram-bola avy amin'ny alalan'ny fahajeranana ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana amin'ny faran'ity taona 2020 sy roa arivo ity. Ny ena ny fanafarana sy fandranana entana makany velany raha ho an'ny enim-bolana voalohany ao amin'ny taona 2020 sy roa arivo somary niakatra kely kosa nefa izany ny volana jolay teo. Raha ho an'ny faran'ity volana septambra ity indray dia nioarana kely ny tanjona amin'izay fampidiram-bola eo anivon'ny fahajeranana izay. Manampy fanazavana moa amin'izay teo micro ny Joela Rasolofo ny tale jeneraly ny fahajeranana zafana lainkiana Ernest.
Zavatra hita zany hoe dia nisy contraction na 16% io ny importation ny nakezy ny importation tamin'ny premier semestre iny. Exportation koa iny moa hitantsika anatin'ny bulletin avoakan'ny banque centrale reny fa noho ny zava-misy ny ambadivohitra somary ny enakely ny exportation dia araky ny donné zay hita tamin'ny anatin'ny bulletin iny dia nisy contraction eo amin'ny 30% eo ny export tamin'ny premier semestre fa iny avy eo rattrapier kely ihany izy tafarafaratany satria mois de juin ohatra misy fiakarany tsy tadidiko moa ny chiffre exacte fa hitanareo any amin'ny tranokala ny fahatseranana any any mamoaka foana zay ny information makasika ny commerce international isam-bolana di ny objectif de recette ndray araky taona 2020 sy roa arivo ny resahana dia jusqu'à ny fin septembre dia eo amin'ny ray amin'ny zato na roa amin'ny zato isan-jato eo zany hoe ny tokony trakana anatin'ny fotoana iny no efa vita fa mbola mitohy moa raha ohatra mitohy foana zany tendance ny atteindre l'objectif anatin'ny fahavolana manaraka eo dia tokony tratra arakiny tokony izy ny recette zany ampafatsiarana ny amin'ny plan de reforme ndray rehefa manao reforme misy investissement atao tsy hoe tsy misy vokatra andasana dia ny vokatra andasana amin'izay dia miakisa lanikely toy hoe ny recette miatsara tany ny facilitation mi mora trans mi nina yan ku am filana to facilana na yan i sécurisation mo in di ferro di pirenene sini si stantiga to si se per questo facilana ma tas consen.
Eo amin'ny lafiny sosialy kosa mampiatra ny aipa efatra amby roapolo sy roa arivo na ny atrika sairaisam-pirenena momba ny fotodrafitrasany anivon'ny fonja andehan'ny faefatra aty amin'ny kontinanta afrikana isika eto Madagasikara. Atrikasa tanterahana hatramin'ny zoma izao iarahan'ny komite iraisam-pirenena ho amin'ny vokovoko mena sy ny ministeran'ny fitsarana malagasy. Olana iraisan'ny fonja aty Afrika ny fahanteran'ny fotodrafitrasa izay efa misy maherin'ny 100 taona nijoroana, eo ihany koa ny fahafenoan'ny fonja be loatra izay mihoatra ny 70 isan-jato ny tahan'izany. Tanjon'ny atrikasa aipa ny fiatrehana ireo olana eny anivon'ny fonja ka fanambogoavana ny fananganana fotodrafitrasa vaovao. Tato anatin'ny folotaona farany izao dia fonja misa 500 no natsangana tamin'ireo firenena mikiambana ao amin'ny aipa. Manazava ny inspecteur en chef d'administration pénitentiaire Arsène Ralsauna.
Ny atrikasa androany moa izany a tomboka androany 30 septambra 2020 sy arivo dia atrikasa iraisam-pirenena mikasika ny fotodrafitrasa eny amin'ny fonja aty amin'ny kontinanta ny Afrika. Izy io dia iara-miasa amin'ny vokovokomena komity ny vokovokomena iraisam-pirenena sy ny ministeran'ny fitsarana mazava ho azy satria fonja no resahana. Ny tanjona dia hoe eo anatrehan'ny olana miantraika eny amin'ny fonja indrindrandrindra ny fampiatsahan'ny voafonja be loatra, eo ihany koa ny faharatsin'ny fonja amin'ny akapobe ny fotodrafitrasa zany dia mila manao ezaka ny kontinantany Afrika zany a di ho fanajana raha teo ny zon'olombelona ka teto Madagasikara moa no nosafidiana handrayan'izy io zay iarahana miasa ho iateo amin'ny fotovokomena iraisam-pirenena. Tsara mariana fa tsy hoe natao fianatao teto Antananarivo izy io fa itsika Madagasikara tamin'ny alalan'ny filohan'ny repoblika zay napiditra ny fanamboarana ny fonja ao anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena dia nahavita fananganana fonja maromaro ihany efa betsaka ny voatokana, misy ny mbola eo an-dalam-panamboarana, misy koa no eritreretina mbola ho atsangana amin'izao fotoana izao. Tsy izay ihany nefa fa ao anatin'izany ihany koa dia mipetraka ihany koa ny fampiarana ny politikan'ny politika kapobenin'ny fanjakana na ny hoe politique générale de l'état dia ny fampiarana ilay antsontsika hoe fitsarana manakaiky vahoaka zany, ary eo ihany koa ny fitsarana manaja ny zon'olombelona indrindrandrindra ny fanajana ny zon'ireo voafonja.
Izay zany eo anivon'ny fiadidiana ny fonja fa tsy diso anjara tamin'ny ivon'ny fanamariana ny 50 taona ny polisy pirenena ny any Betafo Maly nazahoantsika akony zany araka ny vaovao nampitainy Jean-Louis Rakotoarso mpanao gazetin'ny Radio Zaraso any Betafo.
Nanamarika ny ivon'ny fankalazanany 50 taona ny polisy pirenena ihany koa ny polisy teto amin'ny komisariany Betafo ny latsinainy 30 septambra lasa teo. Cross de cohésion azakazam-piralahiana no tarihan-dra matoleben'ny distrika Rakotondranay vo ravaky ny aina sy ny komisairan'ny Betafo Rejojo Herimanjaka no tronony avy eo anivon'ny zandarimariam-pirenena sy ny établissement pénitentiaire no nanamariana izany. Toy izao ny fanazavana entin'ny komisaira makasika ity hetsika ity.
Tatosa soamatsara moa izy iny lamina ny livony fa ny fankalazana efa nanomboka ny taona 2020 sy roa arivo tia fandroany zany moa famaranana an'izy a ka zay ny ampisiny izao hetsika natao teto izao miarahana nentana tamin'ny mpiara-miasa sy mpiara-milonantoka rehetra.
Fanamby ataon'ny polisy pirenena eto Betafo ny hiezaka hanome ny tsara indrindra ho fampandrinany fahalemana ary mbola hitazona trany ilay fanamby hoe polisy pirenena manakaiky ny vahoaka. Fanampanazavana trany entin'ny komisera Rejojo Herimanjaka.
Hiezaka trany ny polisy pirenena hanampy ny vahoaka, anakaiky ny vahoaka ary araka ny toromarika nomena io a hanomeny tsara indrindra ho tombontsoa ambonin'ny vahoaka.
Ny leben'ny distrika moa tamin'ny kabary nataony dia nahitsy ny laza ny tokony hijoroany polisy pirenena ho modely hatrany manoloana ny vahoaka. Jean-Louis Rakotoarso avy eto amin'ny Radio Zaraso Betafo no mampiditra izany ho an'ny Radio Don Bosco.
Fa andrafitra ny toetrin'ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny herinandro teny ny fandalovana rindrin-drahona ho atsimonosy eo izay arahana varatra aza rampitso alarobia hatramin'izy mazao. Raha ny foroana ny toetrin'ny andro kosa indray dia tombanana azo vahana hatrany ny orana tandrifon-drahona amin'ny sitokotoko any amin'ny atitany andrefana sy ny ilan'ny andrefany ny afovoantany indrindra ny tolakandro. Anorana mety hiendrika tandrifon-drahona indraindray any amin'ny faritra atsimo-atsinanana izay kisaka mian-dalana any avaratra izany noho ny tosika ateraky ny varatra aza. Tombanana iverina ho maina kosa ny andro manomboka ny sabotsy izao, andrahona amin'ny sitokotoko na andrahona vitsy any amin'ny faritra sisa. Raha ny maripana indray kosa moa dia hisy fidinana misongadina ny maripana ho amin'ny afovoantany, ny morotsiraka atsinanana ary ny tapany atsimonosy ny alarobia hatramin'ny zoma. Iverina hiakatra nefa izany manomboka ny sabotsy, tsisy fiovana kosa amin'ny ankapobeny ny any amin'ny faritra sisa. 7 degré Celsius hatramin'ny 5.0 degré Celsius noho ny maripana ambany indrindra ary 2.0 hatramin'ny 5.0 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Rehefa avao any ivelany, miantso ny anafoanana tanteraka ny fitaovam-piadiana nokleary eran'izao tontolo izao ny ao anivon'ny fiketrahana masina nasongadiny kardinaly Pietro Parolin ny loza teraka ny fampiasana ny fitaovam-piadiana nokleary amin'ny fahasalaman'olombelona raha nandray fitenenana izy nandritra ny fivoriana avolenta teo anivon'ny firenena mikambana. Fivoriana moa no tanterahana ny herinandro teo izy ity niresahana ny momba ny mbola fisiny ny fampiasana ireo singa bitika indrindra ho an'ny ho fampiasana fitaovam-piadiana. Nankasitraka ny fisiny ny fivoriana tahaka izao ny sekretera mpanjakan'ny fiketrahana masina izay nanamariana ny andro iraisam-pirenena nafoanana tanteraka ny fampiasana fitaovam-piadiana nokleary. Manomboka manafika antanety any atsimon'ny Liban ny tafika israelianina alina fanafiana izay ambaran'izy ireo fa misy fetrany any satria ikendrena toerana sy zero misy ny Hezbollah Libane. Ho setriny izany dia manomboka manetsika vondro tafika any an-toerana ihany koa i Liban. Efa nilaza moa ny larana faharoan'ny vondrona Hezbollah omaly fa ho voatendry anatin'ny fepotoana fohy ny mpitarika vaovaon'ny vondrona shiita. Taoriany ny namonoana israelianina ny lehiben'izy ireo Sanna Hasrallah ny zoma teo ankoatrany fiatombohan'ny fanafihana an-tanety ataon'ny Israela any atsimon'ny Liban dia olona 5 ihany koa namony haino omaly nandritra ny tifitra balafomanga nataon'ny tafika israelianina tao Beirut nikendrenareo Hezbollah any antoerana izay ambara fa mpampiorooro. Farany atahorana mafy ny fampitehana mety ateraka ilay rivo mahery Kraton izay andalany Taiwan anio talata. Voasokajo ho super tifon io rivo mahery io izay andalony nosy Taiwan ka androany vao maraimbe dia efa ny fofofo mafy ny rivotra nampiny oramikiza miteraka tondradrano goavambe. Laza ny filoha taiwane lay Chengte fa mety hiteraka fampitehana tsy hitapesipesenina ho an'ny Taiwan ny rivo mahery Kraton efa natratra 5 farafahakely ny androany maraina ny olona naratra vokatry ny fandalovan'ny sisiny eo rivo mahery io. Tombanana mbola hiakatra sokajy tifon puissambo i Kraton anio talata. Farana ny vaovaontsika tamin'ny izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray ny tompomasom-baovao manaraka mirary soatra ny tompoko mpanarana ny Radio Don Bosco.